там, тому що су старшиня АДС Анатолія Дєцька, ці су старшиня Вінцу Квячорка зробили такі заяви. Тому я і говорю, що нема предмету для коментаря. Що дотичить питання по сутності, то, коли говорить не мовою емоцій, а все ж таки фактів, то треба признати перше, що Захід стомлений. У яго ёсць пэўны комплекс, ён не ведае, як уплываць на сітуацыю ў Беларусі. Ім падаецца, што яны вычарпалі ўсе механізмы. Па-другое, Захад гаворыць, і не беспадстаўна, што калі не праяўляць нейкую актыўнасць ў Беларусі, там, па гуманітарным супрацоўніцтву, па эканамічным, то сюды будзе больш актыўна прыходзіць Расія праз свой бізнес, праз свае праграмы. Яны маюць рацыю. Па-трэцяе, трэба прызнаць, што на постсавецкай прасторы Захад зараз церпіць паразу на Каўказе. І ім патрэбна, яны таксама палітыкі, іх таксама выбарчыя кампаніі, ім трэба прадэманстраваць нейкі поспех на постсавецкай прасторы. Хай ён самы мікраскапічны і хай ён звязаны з Беларусью. Гэта трэба проста прымаць да ведама. Пытанне ставіцца так. Ці патрэбна сёння наогул размаўляць з беларускім рэжымам і спрабаваць знаходзіць кропкі, дзе перасякаюцца нашы інтарэсы? Вот так стаіць насамрэч пытанне. Я за тое, каб такія кропкі шукаць. Гэта можа быць суверэнітэт краіны ў першую чаргу. Па-другое, гэта ўсё ж такі пушчэнне прадстаўнікоў апазіцыі ва ўладныя структуры, але не толькі пусціць да ўлады, хай людзі гэта зробяць, хай яны вырашаць даць ім выбар. І ў той жа час, каб і апаненты ўлады неслі нейкую частку адказнасці за таго, што адбываецца ў краіне.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Праскі акцэнт». Хаду выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў нацыянальнага сходу абмяркоўвалі старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя 97» Андрэй Саннікаў. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». 1 верасня спаўняецца 80 гадоў з дня народзінаў Расціслава Лапіцкага, кіраўніка да ідэолага антыкамуністычнага падполля на Мядзельшчыне і Смаргоншчыне на пачатку 50-х гадоў мінулага стагоддзя. Асуджаны савецкім судом да найвышэйшай меры пакарання, ён адмовіўся прыняць памілаванне ад Вярхоўнага Савету СССР і быў расстраляны ва ўрочышчы «Красны беражок» пад Вялейкай. Расціслав Лапіцкі – герой будучай Беларусі. Тэма гутаркі Міхася Скоблы з гісторыкам Міхасём Чарняўскім.
Спадар Міхась, вашая першая публікацыя на гэтую тэму пад назвай «Расціслав Лапіцкі. З кагорты невядомых герояў» з'явілася яшчэ ў 1997 годзе у першым нумары газеты «Беларуская маладзёжная». А калі вы ўвогуле ўпершыню пачулі гэтае прозвішча?
Ой, гэта вельмі даўно было. Гэта яшчэ, напэўна, ў 1951 годзе, калі я пайшоў у мядзельскую школу, 10-годку, 5 клас. І вот на урок ботанікі там принесли такі чудовні малюнки, намалюваний на шпалери, з другого боку аловками кольоровими. Я трошки захоплявся малюванням, мені страшенно сподобалися ці малюнки. І старшокласник, більш такі вопитні люди сказали, що це малював наш Славік Лапіцький, от його розстріляли, бо він був за Білорусь. Це вельми уразило це повідомлення, що от нашого вучня от розстріляли, тому що він був за Білорусь. Ця організація утворилася у Мядзельському районі, у Мядзельській школі і потім у Смаргонській школі. Їх об'єднував антикомунізм. Підкреслюю, що організатором їх, натхняльником, ідеологом, це був Ростислав, звісно, Лапіцький, це особа геніальна, моцна особа, була переважно школьна молодь. Усього було осуджено 19 чоловік. Усі вони тримали по 25 годів. 4 з їх, які ведали, але не донесли, отримали по 10 годів зневолення. Один, Геннадій Нафронович, при спробі за атрымаць, застрэліўся.
Расціслав Лапіцкі, сын святара, прычым святара расійскай праваслаўнай царквы. Звычайна ў такіх сем'ях цураюцца беларушчыны. Адкуль жа ў Расціслава ды ў яго брата Алега, які таксама быў удзельнікам гэтага падполля, узяўся беларускі патрыятызм?
Гэта загадка, ў прынцыпе. Хаця і святары, не толькі каталіцкія, працавалі ў жваенны час на беларускай ніве. Я не ведаю, ці мелі нешта патрыятычнае, напрыклад, бацька і маці Лапіцкіх, матушка і отец Александр. Сестра іх расказывала, што нават аднойчы яна сказала, што трэба весці службу па-беларуску, і быццам бы маці нават паўшчувала яе, што неправільна, што трэба па-руску. А як атрымалася, ну, дзеці на дзіва усе выраслі абсалютна нацыянальна свядомымі.
А колькі ўсяго дзяцей было ў святара Лапіцкага?
Былі тры сыны і дачка яшчэ.
Камуністычная ўлада зачыняла цэрквы і касцёлы. Расціслаў Лапіцкі гэта бачыў, як і тое, якімі немагчымымі падаткамі савецкая ўлада абкладала сялянаў. Зразумела, адкуль мог з'явіцца яго антыкамуністычны настрой. А вось вы ў сваёй кнізе, як пошук маланкі, прыводзіце наступныя выказванні Лапіцкага. Калі ты ведаеш, што ў гэтай хаце заначуе маскаль, спалі хату. Калі хлеб з гэтай нівы пойдзе маскалю, спалі ніву. Адкуль у 20-гадовага хлопца такі антырасійскі светапогляд, такія адносіны менавіта да расейцаў?
Можа, гэта трошкі было маскаль такое паняцце зборнае, ўсё, што ішло з усходу, это магло быць і з усходняй Беларусі, магло быць і з Расіі, чым прыносіўся камунізм на заходнюю Беларусь. Я нават не думаю, што сам Расціслаў быў нікіх антырускіх, антырасійскіх накірванасцяў, таму што ён цудоўна валодаў рускай мовай. Ён пісаў вершы і па-беларуску, і па-руску. Розніцы не меў, таксама як і да польскай мовы, ён свабодна валодаў польскай мовай. Мне здаецца, у такім сэнсе ён быў патрыот Беларусі, але ў той час ён не меў нікіх фобіяў. Хачу адзначыць, што ў адрозненні, напрыклад, ад Саюза беларускіх патрыётаў, Пастаўска-Глыбоцкай арганізацыі моладзі беларускай, дзе там Чайкі, Баранавіцка-Слонімская, вот гэта рэгіёна. Гэта не была падпольная арганізацыя, скажам, пра беларускай ці пра польскай. Яны не былі нацыянальныя. Хаця там былі і патрыёты беларускія, як Расціслаў Лапіцкі, і польскія патрыёты. І не спецыяльна, як мне тлумачылі, абыходзілі нацыянальныя пытанні. Яны былі антыкамуністамі, антысталінцамі. Яны падкрэслівалі мне, што мы не гаварылі пра нацыянальныя пытанні, што гэта нас не магло раз'яднаць. Яшчэ падкрэслю, што калі я знаёміўся з удзельнікамі беларускага нацыянальнага руху, вось сёння, зараз я звяртаў увагу, што яны засталіся такімі перакананымі беларускімі патрыётамі і сёння, і яны паміж сабой вельмі цесна гуртуюцца і зараз. Удзельнікі антыкамуністычных рухаў трошкі адрозніваюцца. Калі ўжо камунізм, як кажуць, ляснуў, і для іх гэта ўжо нейка, ну, проста як падзея маладосці. І не падтрымоўваюць нават такой паміж сабой сувязі.
Камуністычны ці антыкамуністычны рух – гэта з'ява часовая, а нацыянальная справа – гэта вечная, так?
Гэта так. Асабліва, калі яна яшчэ не вырашана да канца.
Я тут успамінаю іншых смельчакоў, Янку Філістовіча і Тімоха Вострыкава, якія былі дэсантаваныя ў Беларусь з заходняй Нямеччыны ў 1952 годзе. Яны верылі, яны ведалі, што неўзабаве халодная вайна перарасце ў вайну сапраўдную, яны проста рыхтуюць глебу для гэтага збройнага змагання. А на што спадзяваліся Лапіцкі з паплечнікамі? Якія мэты і задачы яны перад сабой ставілі?
Спадзяваліся абсалютна на тое ж самае. Калі б не было халоднай вайны, абвастрэння, калі б не было берлінскага крызісу, калі б не чакалі вось-вось пачнецца вайна, трэцяя, можа, сусветная, бо ў другой быў знішчаны фашызм, думалася, што ў гэтай трэцяй будзе знішчаны і камунізм. От гэта іх натхняла, і гэта давала ім сілу, і да гэтага рыхтаваліся. Яны ж не толькі ўлёткі друкавалі, там пісалі, распаўсюджылі, расклейвалі, яны збіралі карты ваенныя, яны збіралі нейкую зброю, яны планавалі, як только пачнецца вайна, адразу ўтварыць партызанскі атрад, пайсці ў лес і змагацца супраць камунізму узброенай сілай.
Гэта не былі некія юначыя забаўкі, юначая гульня ў канспірацыю, ў некае падполле. Гэта сапраўды была сур'ёзная арганізацыя, якая пры пэўным збегу акалічнасцяў магла ўзяць у рукі зброю.
Абсалютна так. Гэтыя хлопцы, дзяўчаты выйшлі з ваеннага часу. Яны ўсе нюхалі порох. Яны ўсе умелі страляць, маглі ўзарваць, кінуць гранату. І таму яны маральна і фізічна былі гатовы да ўзброенай барацьбы.
хвалях Радіо Свобода гучить передача «Вольна студія». Про Ростислава Лапіцького, керівника антикомуністичного подполля на Мядельщині і Сморгонщині на початку 50-х годів минулого століття, Михась Скобла гутрить з істориком Михасем Чарняуським.
Ростислава Лапіцького і ягонага намечника по організації Факунду Нестеровича воєнний трибунал Білоруської військової округи приговорив до найвищої міри покарання. Саме дорогое для чоловіка – це життя, пригадуються відомі слова одного совєтського класика. Чому все ж, на вашу думку, Лапіцький категорично відмовився писати заяву на помилування?
Напевно, він настільки ненавидів комунізм, а це справді підкреслюють усі хто сталіся живі, хто їх добре ведали і з ким я зустрікався раніше. Він був абсолютним таким антикомуністом, і попросити у їх помилування, це було ніже його чоловічої годності. Його слова були на суді, коли ми пропонували писати на помилування, що коли я застануся жити, я все одно буду змагатися супроти комунізму, навіть коли буду в самій маленькій країні земного шару. І коли ми пропонували після суда у Молодечні, і потім уже коли президіум Верховного Совета СССР без його просьби помилував його, так, рішив його помилувати, він відмовлявся від цього, від помилування. І хочу сказати, що його не хотіли і розстрілювати, хоча б присудили до розстрілу, але їм треба було його зламати карним органом, щоб він попросив пробачення. А зломлений герой – це вже не герой, він вже розтоптаний. І тому двоє з Москви були запити, чи він попросив помилування, чи він згодився на помилування. Їм не треба би був мертвий герой. Герой мертвий, який станеться в білоруській свідомості на стагодзі. Але він, напевно, так само це розумів. І він не пішов на ту зділку. Коштом життя свого став справді таким героєм. І я не відаю йому, може, ровних у післявоєнним антикомуністичному супротиву на території Білорусі. Я не відаю ровних йому.
Господар Михась, ви стали досвідченим літописцем Мядельсько-Сморгонського антикомуністичного подполля. Ви опитали і записали десятки шведок і удельников этого подполля. Я так зауважив, что у сучасной Беларуси старейшие люди остерегаются говорить про колишний антикоммунистичный супротив. Як вам удалось увойти в довер и стольки выпытать? Целый сборник шведшинев отрымался.
Ну, это было все не одразу. Я почав недзе уже активно збирать эти вспоминания, недзе, може, с 92-го года. И, конечно, спочатку были разные ситуации. Некоторые не хотели говорить, некоторые говорили, что я ничего не памятаю. С некоторыми встречался разы по три, по четыре, а то и по пять.
Только вечером... на шестый раз человек начинал говорить на микрофон.
Ну да. Часами было так, что вот человек начинает размовлять, все рассказывать. Когда я достаю микрофон, и он говорит, не, зараз я ничего не скажу, потому что то, что я вот наговорил зараз, я могу сказать, что я не говорил, а тут будет мой голос, я до этого не могу отговориться. Ну, але люди просто такие, как мне рассказывают, і на допитах у 50-му році так само докладно свої ввели. А в принципі, от ті, які вже в Польщі чи в Литві, в Росії, вони не боялися говорити, як правило. Вони розказували усе і розказували намного більше, чим з їх вибили на допитах НКВД-сти. Намного більше. І те, що вони мені розказували, цього нема в протоколах і в тих многотомних судових справі, приватності, нове прозвище, особ, які були в їхній організації, але яких не відео провокат. На жаль, уже всі не померли.
І опошнє питання, господар Михась. Єсть книга Олександра Лукашука про Янку Філістовича «Вертання націоналіста». Єсть книга Сергія Ярша з розділами про Михася Вітушку. Єсть ваша книга «Як пошук Маланки» про Ростислава Лапіцького. І у мене, як у читача, все ж складається враження про їх, як про героїв-одиночок, як про фанатиків білоруської національної ідеї. Чи, може бути, я тут помиляюще.
Нам подається, що це були одиночки, а у справжності рух був доволі масовим. Ми просто про його не відаємо. Це все сховано в архівах. Тільки коли починаєш копатися в тих архівах і так виводжувати ніку інформацію, то виявляється, що цю рубу намного ширше. Ну, от у приватності, давайте підлічимо часи колективізації, якраз 48, 49, 50-ті роки, у нас було тоді 11 областей. І кожен год тільки обласні суди в області проводили коля 40-50 політичних процесів за один год. Це уже за год недзе 200-300 політичних процесів. Помножте году на 5, це буде вже вельми внушальна лічба. Просто ми про гэта яшчэ абсалютна не ведаем. Гэтым ніхто, амаль ніхто не займаецца. А калі архівы будуць адкрытыя, калі над гэтым будуць працаваць не адзіночкі, так, за кошт свайго часу, сваіх сродкаў, а хаця б нейкі інстытут, чалавек на сотню, так, мы ўбачым, які гэта быў масавы, глыбы.